victa mortis acule aperuisti credentibus reina celorum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris, iud ex credendis esse venit.
Seculum, seculum, et dignare